Часът е 18, вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Готвените съкращения в държавната администрация не означават механичното урязване на 10% от служителите във всички ведомства. С тях се цели по-скоро оптимизация и подобряване на функционирането на държавната администрация като цяло, обясни днес премиера Пламен Орешарски. След вчерашното си посещение в Разград, където премиера потвърди за готвените съкращения, днес той продължи инициативата за срещи на централната с местните власти в Търговище и Шумен. Допълнителни средства от 35 милиона евро ще осигури държавата по фонд ФЛАГ. Парите ще бъдат на специално разположение на фонда за новия програмен период, каза Орешарски Търговище. Той заяви, че е запознат с водния проблем на Омурта, където е обявено бедствено положение. Предстои заместник министър Добромир Симичиев да изготви доклад с препоръки за това с какво централната власт може да помогне. При пристигането си както в Търговище, така и в Шумен, Орешарски беше посрещнат с викова оставка. Сред посрещачите обаче имаше и поддръжници на кабинета. За посещението на премиера в Шумен информира Невен Ков.
Пламен Орешарски обясни, че в проекта бюджета има заложени по-ниски разходи за текуща издръжка и изискване да се предложат структурни оптимизации. Никога обаче не са били коментирани механично 10 на 100 съкращения.
Все още дискутираме кои звена припокриват своите функции и как могат да бъдат оптимизирани. Никога не сме коментирали механично 10 на 100 съкращения.
По думите му, в случая фискалните икономии не са самоцел, а по-скоро подобряване на функционирането на държавната администрация като цяло. На въпрос дали във всички министерства агенции ще бъдат извършени оптимизации, премиерът заяви, че очаква предложенията на секторните министри за подобряване на работата в различните звена.
Отделните министри знаят най-добре или вече имат представа от кои звена работят по-добре, къде се припокриват и те ще направят съответно предложения за подобряване на работа.
Надявам се, за всички е ясно, че състоянието на администрацията не е блестящо, добавя още Орешарски. По отношение на изказването на бившия министър по еврофондовете Томислав Дончев, че 2014 година може да се окаже нулева за България по отношение на усвояването на европейски средства, премиерът Орешарски определи това като практически невъзможно.
Това практически не е възможно, тъй като 2014-2015 година се доусвояват средства по отминаващата си финансова перспектива, така че тезата нито едно евро не бих е коментирал по никакъв начин.
Според Орешарски, ако Дончев е имал предвид забавяне на подписването на договора за партньорство и стартиране на проектите, в това отношение страната ни се движи без изобщо. Очакваме коментарите от Брюксел по ревизираната версия на договора за партньорство, в която отразихме сериозните бележки, които Брюксел имаше към версията, която представи служебния кабинет. След като получим тези коментари, ще можем да отразим и тях и да влезем в разговор с Европейската комисия, коментира премиерът. Невена Николова, Дарик Радио, Шумен.
По-късно в Албена премиерът Пламен Орешарски подписа споразумение за сътрудничество между Министерския съвет и Националното сдружение на общините в Република България. Документа бе подписано и от председателя на управителния съвет на сдружението Тодор Попов по време на започналата в курорта 9-та годишна среща на местните власти. Още ще научим от Таня Топалова. Добър вечер, Таня.
Добър вечер. Всъщност всеки момент предстои да бъде подписано това споразумение за сътрудничество. Приоритетните направления между централната и местната власт в това споразумение се отнасят до реални и последователни реформи в местното самоуправление, съгласуваност и допълване между националните и общинските политики, ефективно използване на европейските фондове до 2020 година, както и прозрачност и резултатност от взаимодействието между властите. Премиерът Орешарски подчерта пред повече от 1000 кметове общински служители, че ключовата задача пред правителството е да върне страната на пътя на икономическия растеж, а сред акцентите в проекта бюджета за 2014 година е местната власт и възстановяване на фискалната децентрализация. Министър-председателят припомни, че работата на съвета по децентрализация е възстановена през август и вече е подготвена програма и стратегия за действие. Мерки за насърчаване на стопанската инициатива за подобряване на административните услуги за бизнеса и гражданите, опростена процедура за усвояване на средствата по оперативните програми, поддържане на ниски дефицити и дълг и подобряване на публичните услуги и диалога с местните власти, обещаваща премиерът. Пред кметовете Хасан Адемов министър на труда и социалната политика пък съобщи, че от началото на годината до края на септември България заедно с Германия е на първо място в Европейския съюз по усвоени средства от Европейския социален фонд чрез програмата за развитие на човешките ресурси, като цифрата възлиза на 506 милиона лева. За разумно планиране, ясни и опростени правила по мониторинг на европейските проекти, съвременна нормативна база и нова регионална политика настояха пред централната власт от Националното сдружение на общините. Кметовете се оплакаха пред премиера от затруднен достъп до печето министри, около които е изграден непробиваем секретарски кордон. Годишната среща на местните власти продължава и в следващите два дни, когато ще бъдат връчени и традиционните награди на Националното сдружение на общините. Таня Топалова, Дарик Радио, Албена.
Нова политическа болест с симптоми на делюзия, обхванала БСП, ДПС и Атака, констатирана организирана от младежкия ГЕРБ Хасково форум. Лидера на партията Бойко Борисов, планът Орешарски, предвижда до края на мандата нови 250 000 безработни, каза още той. Живка Тодорова информира.
С младежките организации на ГЕРБ от Хасково, Кърджали, Стара Загора и Пловдив се срещна днес лидерът на партията Бойко Борисов. Младите и политиката бе темата на семинара, в който участваха бивши министри от кабинета му, народни представители и евродепутати. След срещата Бойко Борисов констатира:
даже разбрах една болест, която се чудех каква е тази болест, която е обхванала БСП и ДПС и Атака. Се оказа, че има такова заболяване, делюзия се казва, когато желаното го приемаш за действително.
Планът Орешарски предвижда до края на мандата нови 250 000 безработни, коментира още Борисов.
Планът Орешарски, който за сега е безработицата да се увеличава с 5000 на месец, включва в рамките на мандата да достигне до 250 000 безработни нови. Това включва планът Орешарски. Включва да се взимат заеми и да се вкара държавата в финансова катастрофа, което е безспорно. И този план включва да се купи време, за да могат да се евентуално постигнат по-добри резултати от тези партии на едни предсрочни избори. Това е неговия план. Той друг план няма. И няма как да има. Планът Орешарски изисква да го четеме внимателно. А защо внимателно? Защото първо то го няма. Такъв план няма. Второ, когато той казва, че ще прави работни места, това означава, че ще има съкращения. Освен това, аз не знам какви съкращения ще направи, като първо увеличиха министерство. Отново върнаха по N на брой замминистри в министерство. Отново възстановиха партийните бордове, в които вкараха криминално проявени или хора с присъди. Аз не знам какви действия ще предприемат. Във всички случаи те са пагуби.
Всеки уикенд да се среща с партийните организации от страната, зарече се Бойко Борисов на тръгване от Хасково. Живка Тодорова, Дарик Радио, Хасково.
Обявиха България за продан. Това стана за кратко в един от най-популярните сайтове за интернет търговия eBay. Шегата се протестира срещу падането на забраната чужденци да купуват земя у нас. Тя е дал на българин, той е пуснал цялата държава за продан на търг срещу 9,5 милиона паунда първоначална цена. В описанието написал, че продава райско кътче. За контакт дал координатите на президентството. Обявата е свалена от администраторите на сайта часове след като е пусната при липса на желаещи да купят страната ни. Около 50 души протестираха срещу възможността чужденци да купуват земя у нас. За малката блокираха и кръстовището до Министерство на земеделието. Това е поредната проява на недоволство срещу предвидената възможност българска земя да се продава на чужденци. Павел Хаджиев информира.
Забраната чужденци да купуват земя изтича на 1 януари. Проблемът според протестиращите е, че българската земя се продава на безценица и това ще позволи на много чужденци и фирми от други страни да купят огромни парчета от нея.
Просто искам съд и затвор за всички политици, които са не българи и продадоха нашата България от последните 24 години. Както тук виждате, се пише най-ефтината сърдия на България, ефтина земя. За чужденците тя е ефтина, за българина тя е безценна. Губиме ли си земята? Няма го нашия народ.
Поради катастрофалното икономическо положение в страната, българската земя е изключително ефтина и тя може да бъде изкупена на безценица от чужда олигархия. Земята не е просто средство за производство, тя е територия. Този, който притежава земята, той фактически може да предяви претенции към държавата.
Протестиращите настояват забраната да бъде удължена след 1 януари и постепенно да се превърне в абсолютна.
По полицията задържа 38-годишния Юлиан Зашев, който през нощта откри огън заведение и извадил пистолет срещу полицаите, които се отзовали на сигнала за това. Започнало преследване, Зашев започнал да стреля и по полицаите. Стрелец е бил задържан до село Живково, преследвачите му са били принудени да залягат и да се крият, за да избегнат изстрелите. Зашев е познат на полицията и подсъдим по делото срещу Златомир Иванов, баретата за разпространение на наркотици. На първа инстанция той е получил оправдателна присъда. Главният секретар на МВР Светозар Лазаров обясни, че на Зашев ще бъде повдигнато обвинение за умишлено престъпление, извършено при условията на опасен рецидив. Новината е, 10 бежанци бяха настанени в лагер в Харманли. Така броя на хората, настанени в фургони в старите казарми, достига 110. От Националния координационен център заявиха, че лагера има готовност да посрещне още бежанци, но не уточниха кога те ще бъдат настанени там. България трябва да затвори зелената си граница и да спре притока на имигранти. Това мнение изрази председателя на ВМРО Красимир Каракачанов на конференция за демографската криза у нас. Според него България трябва да подбира внимателно бежанците от Сирия и да допуска тези, които наистина имат нужда от закрила и помощ. Павел Хаджиев информира.
Каракачанов изтъкна, че самият Европейски съюз е заинтересован ние да укрепим границите си, тъй като хилядите емигранти стигат и до Централна Европа, минавайки през нашата държава. Председателят на ВМРО даде за пример Румъния и Гърция, които са затегнали контрола на техните граници.
Идва зима, тези хора трябва да бъдат под покрив, трябва да имат отопление, трябва да имат храна, медицинска помощ. Ние трябва да преценим колко са нашите възможности, нашия капацитет и ако трябва, не да приемаме който дойде и както дойде през границата нелегално, а от самите тези бежански лагери да подбереме хората по различни критерии. Майки с по 2-3 деца, които са на произвола, или хора с нужното образование, хора, които по-лесно могат да се впишат в българската действителност.
По време на конференцията бяха представени начини за справяне с демографската катастрофа у нас. 1 млрд. лв. Са нужни на България за решаването на този проблем, а Каракачанов каза, че ще изпрати предложенията си до министър-председателя Пламен Орешарски. Те включват отпадане на ДДС върху детските стоки и финансова помощ за стерилните двойки у нас. Професор Петър Иванов обърна внимание на проблема с намаляването на българския етнос за сметка на циганския и изнесе следните данни.
Накъде към 50%, може би и 60%. Пак повтарям. От новородените нямат за майчен език български.
Каракачанов подчерта, че проблемът с демографската катастрофа се синтезира не с това, че не се раждат деца, а че самият български етнос е пред изчезване.
Бежанците, чийто кораб се преобърна петък край Малта, са предимно сирийци, бягащи от гражданската война в страната си, отплавали от Либия в обстановка на хаос. От Либия беше тръгнал и кораба, круширал край италианския остров Лампедуза на 3 октомври, когато загинаха 360 души. Повечето еритрейци избягали от репресиите на режима в Асмара и от принудителната военна служба. Съда, който се преобърна петък край Малта, превозвал предимно сирийци. Той тръгнал четвъртък от либийското селище Злара на 60 км от тунисската граница, разказват оцелелите. 206 души от общо между 270 и 400 пътници, за колкото се смята, че е имало на борда. Добралите се до Малта, оцелели казаха, че при опаването си от Либия били обстрелвани и корабът им бил повреден. При стробата имало и ранения, тя вероятно избухнала при конфликт между съперничещи си групи трафиканти на хора. Завърза се яростна битка. По радиото и по телефона някой крещеше и изискваше да се върнем на сушата, на капитана не го направи, разказва 22-годишен сирийски бежанец. Плавалите от Злара бегълци казват, че са платили по $1000 на каналджиите, докато за хората дошли от Египет тарифта била между 3000 и 4000 долара. Италианският министър на отбраната Марио Мауро призова Европейския съюз на срещата си на върха на 24 и 25 октомври да вземе конкретни решения за гарантиране на политическата стабилност в африканските страни и за справяне с миграционния поток. Италианският премьер Енрико Лета съобщи, че от понеделник Средиземно море започва да действа военно-хуманитарна мисия. Като броя на съдовете на военноморските сили, патрулиращи в района, ще бъде утроен, а те ще бъдат подкрепени от въздуха, за да се предотвратят нови трагедии. Индия бе почернена от преминаването на мощен тайфун и от нелеп инцидент по време на религиозна церемония. Циклонът Файлин остави огромни разрушения по източното крайбрежие на страната и взе близо 15 жертви. Заради циклона бе проведена най-голямата евакуация в историята на страната, обхванала 1 милион души, благодарение на което са били спасени много животи. Файлин, чието ветрове достигнаха скорост около 200 км в час, достигна сушата край крайбрежния гард Гопалпур в щата Ориса късно с нощ. На сушата циклона премина около 200 км и значително отслабна, забавяйки се до 110 км в час, тенденция да се разпадне до часове. Милиони индийци обаче прекараха нощта в убежища в щатите Ориса и Андхра Прадеш, докато силните ветрове събаряха кирпичени къщи и дървета и преобръщаха коли по улиците. Това е бил най-силният циклон за последните 15 години. Тепърва ще се прави оценка на щетите. На първо време спасителните екипи се заеха с разчистването на пътищата и разпределянето на храна в засегнатите райони. 90 вярващи, включително деца, загинаха, а над 100 бяха ранени при нелеп инцидент по време на религиозна церемония край храма Аратангар в окръг Датия на индийския щат Мадхя Прадеш. Стотици вярващи са придвижвали по мост към хиндуйския храм, чули се крясъци, че моста започва да се срутва и в тълпата настъпила паническа блъсканица. Някои от хората били стъпкани, а други скочили в реката и се удавили. Индуистите отбелязват празника Наваратри в чест на богинята Дурга, който събира стотици хиляди вярващи в храмовете. Блъсканици с много жертви стават често на религиозни празници в Индия. Американският сенат се събира на извънредно заседание в неделния ден, за да обсъди как да се сложи край на патовата ситуация с бюджета и да се предотврати опасността след 3 работни дни най-голямата икономика света да обяви неплатежоспособност. След като вчерашните преговори камерата на представителите постигнаха напредък, погледите днес са насочени към сената, където водачите на политическите групи, демократи и републиканци, ще се опитат да постигнат компромис след двуседмично буксуване. Съединените щати всъщност са изправени пред две кризи, които политически са свързани, но поради случайно съвпадение във времето. От една страна Конгресът не успя да се споразумее за бюджета за 2014 до началото на новата финансова година от 1 октомври, което почти изцяло парализира държавната администрация. От друга, на 17 октомври изтича срока за вдигане на тавана на дълга и ако конгресмените не се споразумеят до тогава, американската хазна няма да е в състояние да покрива част от задълженията. Водача на демократите в Сената Хари Рид каза, че контактите му с лидера на сенаторите републиканци Мич МакКонел вчера, макар и много сърдечни, били само предварителни и не довели до нищо окончателно. Около 2 милиона мусюлмански поклонници започнаха да се събират близо до свещения град Мека за началото на годишното поклонение Хадж. Според саудитските власти, сред поклонниците за сега няма регистриран случай на зараза с коронавируса, отнел живота на 60 души по света, 51 от тях Саудитска Арабия. Долината Мина е основният сборен пункт на поклонниците. Тя е превърната в огромен лагер с 45 000 бели палатки, направени от огнеупорни материали. Поклонниците пристигат по всички възможни начини, с коли, автобус, с влак или пеша. На тяхно разположение има 20 000 автобуса, с които да изминат 10 км от разстояние от Мека до Мина през множество тунели, прокопани планините. Следвайки традицията, мъжете са облечени бели дрехи от две части, които не са шити, а жените са с покривала, които откриват само лицето и ръцете. В долината те ще се молят и ще отпочинат преди да се съберат понеделник на планината Арафат на 6 км от долината, за да се отдадат на целодневна молитва. Пуснат неодавна в експлоатация, влак ще превози около 400 000 поклонници, участващи в най-голямото религиозно стълпотворение в света. Властите са разположили над 100 000 войници и полицаи, за да гарантират сигурността на поклонниците. Пак в името на сигурността има над 40 000 камери за видеонаблюдение. У нас последните дни преди свещение за мусулманите религиозен празник Курбан Байрам на пазара за жертвени животни в Кърджали предлагането е голямо, но купувачи няма, пише в репортаж на БГНС. Животновъди от цялата кърджалийска област докарват с ремаркета стотици овце, кози, крави и телета, но се ядосват, че на празно висят по цял ден. Забраната за движение на преживни животни и излаганите им по тържищата заради плавналата шарка явно не е достигнала до тях. Запитани дали знаят за това ограничение, те вдигат рамене и се хвърлят коментари за нулевите продажби преди празника. На 15 октомври мамите ще възвестят настъпването на Курбан Байрама и като се върнат от джамиите, мъжете ще трябва да се заемат с жертвоприношенията. Според търговците това ще се случи в много по-малко семейства този път, за разлика от предишни години. Овцете държат цена от 200-250 лева, коч обаче се предлага за 600, на кравите за около 1000. Миналата и предходната година слабото търсене принуди продавачите да свалят цените. Тогава животните се търгуваха с по 100 лева по-евтино. Беднотията не позволява на хората да отделят пари за курбанското хайванче, Това никога не е било. От година на година става все по-трудно и за купувачите, и за нас. Те нямат пари, а ние се чудим как да изхранваме добитъка. Предишни години от 100 овце съм връщал в кошарите не повече от 10. Сега всичките май ще ги върна, обяснява разочарован фермер. Друг допълва, че тази година мусулманите купуват неживи животни за курбан, а по 3-4 кг месо от месарниците, колкото да сготвят традиционната капамасо рис. Ще купим 2-3 кг месо от магазина, колкото да отбележим байряма. Няма как от мизерната пенсия да отделим пари за цяло животно, обобщават ситуацията възрастни из пазара и подминават отрупаните сергии. Според исляма курбана е задължение за богатите. Духовниците обаче обясняват, че всеки трябвало да заколи курбан, стига това да не се отрази сериозно върху неговото препитание. Ако човек след като заколи курбан няма да може да си купува основни стоки за препитание, то тогава това задължение за него отпада.
Времето.
През нощта и утре преди обед на по-голямата част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност, по-значителни разкъсвания на облачността и подобрение на видимостта ще има след полудня над западната и централната част на Южна България. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса в София, около 12. Максималните ще са от 16 до 19 градуса в местата с трайна мъгла, до 25 градуса в югозападните райони. В София около 22 градуса. От централното студио на Дарик радио чухте новините в 18.